trīs galvenie bloki ir šajā aptaujā. Pirmais domāt par sabiedrību kopumā, otrais ir par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā un mācību procesā, un trešais ir rīcība, ko paši jaunieši ir gatavi īstenot vai darīt, lai ievies šīs pozitīvās pārmaiņas. Un tas aicinājums ne tikai katram jaunietim, bet jo īpaši jauniešu organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras izglītības iestādēm rast iespēju veidot grupu diskusiju un šo savu kopīgo viedokli paust.